Am să încep prin a vă sublinia că în momentul de față, la Camera Deputaților, nu se află în dezbatere o lege a vaccinării, în sensul în care încearcă să se stabilească prin lege că este sau nu este bun vaccin, că suntem pro sau contra vaccinare. Aceste lucruri, cum bine știți și dumneavoastră, sunt stabilite în mod științific, este acceptat și susținut de toți colegii mei faptul că vaccinul are un rol extrem de important în prevenirea unor boli contagioase și a fost demonstrat științific și de-a lungul istoriei. De asemenea, noi nu votăm o lege care să stabilească ce curent are sau nu are dreptate. Această lege este vorba, sau această lege prevede cadrul necesar asigurării unei bune desfășurări a procesului de vaccinare, asigurarea cantității și calității vaccinurilor. De asemenea, prevede și instrumentele prin care vaccinarea poate și trebuie să fie promovată. Aceleași lucruri le susțin și eu, având la bază recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, însă nu susțin forma actuală care a ajuns la Camera Deputaților. Nu o susțin nici eu și mulți alți colegi de-ai mei, dintre care vă pot preciza că deja un număr de 95 dintre colegi au semnat pentru amendamentele pe care le-am depus. Aceste amendamente prevăd eliminarea sancțiunilor excesive, acelea care ar conduce la posibilitatea decăderii din exercițiul drepturilor părintești pentru refuzul unui act medical cu rol preventiv, cum este vaccinul. La fel, nu susținem posibilitatea de a transforma într-o nouă, de a transforma părinții într-o nouă categorie de infractori, părinții care au refuzat vaccinul. Mi se pare o măsură excesivă și care ar crea un precedent și ar lăsa loc la eventuale abuzuri. Tot așa, nu suntem de acord cu îngrădirea medicilor, cadrelor medico-sanitare de a-și exprima, deci la libera exprimare. Acest proiect de lege prevede sancțiuni financiare și amenințarea cu eventuala ridicare a dreptului de liberă practică a oricărui cadru medico-sanitar care ar exprima orice altă părere decât una pro-vaccin sau decât o părere pro-vaccin, dar asta vizează orice vaccin. Și aici am făcut pentru exemplificare la un moment dat cazul vaccinului HPV, când chiar din rândul cadrelor medicale s-au ridicat primele voci de îngrijorare. Dacă ar intra în vigoare forma actuală a legii, atunci cadrele medicale cu siguranță ar fi supuse unui abuz, îngrădindu-l dreptul dumnealor la liberă exprimare. Și bineînțeles, cred că este pusă sub gravă amenințare relația de încredere între medic și pacient. Nu poți să spui că mai ai aceeași încredere în medicul tău de familie, de exemplu, dacă știi că nu îți poate spune cu adevărat ce crede despre un tratament medical sau un medicament, cum este cazul și vaccinului. Tot așa, nu susținem îngrădirea dreptului la educație. Am menținut totuși o serie de sancțiuni cu care suntem de acord, care garantează că cetățeanul merge la informare. Dacă nu se prezintă la informare, atunci sunt justificate o serie de amenzi. Tot la baza amendamentelor pe care le-am depus, am ținut cont, în primul rând, de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dar și de exemplele pe care le-am regăsit la nivel european, în alte țări, în ceea ce privește vaccinarea și modul în care este promovată, dar nu numai la nivel european, m-am uitat și la alte țări și vă pot exemplifica dacă doriți.
Ce ar trebui în mod normal să prevadă legea? Ea ar trebui să prevadă promovarea vaccinării sau obligativitatea vaccinării? Pentru că dacă vaccinul nu este obligatoriu, la ce mai trebuie legea? Adică ea trebuie gândită în vederea părinților sau pentru a facilita accesul la vaccin și la informație?
Legea ar trebui să conțină exact ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății, adică să asigure statul prin autoritățile naționale. Deci statul se obligă să asigure cantitatea și calitatea vaccinurilor, precum și promovarea prin instrumentele de comunicare a vaccinării și a efectelor benefice. Aceasta ar trebui să conțină legea. Cu siguranță, o lege are un scop de a garanta atât drepturile cetățeanului, dar și colectivității. De aceea eu și ceilalți colegi am așteptat această lege. Este o lege bună în ideea că avem nevoie de o lege a vaccinării, nu în forma prezentată, de aceea susținem o serie de amendamente pentru a avea o formă îmbunătățită care să o protească într-adevăr interesul cetățeanului și a colectivității. Dar asta nu înseamnă că mergem până la sancțiunile acestea excesive de care vă vorbeam, sau abuzuri, sau încărcarea unor drepturi care sunt garantate prin Constituție sau prin alte convenții internaționale la care România a aderat. Obligativitatea, așa cum vă spuneam, este în primul rând obligativitatea statului de a asigura accesul pacientului, pentru că la noi au fost clar probleme de stocuri. Și nu cred că poate nega nimeni acest lucru, au fost anumite momente când au apărut dubii asupra calității anumitor loturi de vaccinuri, nu a ajuns întotdeauna vaccinul la medicul de familie și atât mai mult dacă nu a ajuns în mediul urban. Imaginați-vă că în mediul rural, unde se întâmplă în anumite sate, comune, nici măcar să nu aibă medic de familie, atunci nu putem vorbi de un refuz activ al vaccinului, ci mai degrabă de faptul că nu au avut acces la vaccin. Nu putem să-i numărăm pe toți în, Doamne, cât e de îngrijorătoare rata refuzului vaccinării, pentru că nu este un calcul corect, cel puțin nu pentru țara noastră. Consider că cei care refuză în mod activ vaccinul sunt extrem, extrem de puțini. Și majoritatea părinților sunt aduși într-o situație în momentul de față de disperare pentru că își doresc vaccinul, caută la medicul de familie, nu-l găsesc, își achiziționează pe bani proprii atunci când îl găsesc în farmacie, dar de cele mai multe ori nu îl mai găsesc nici în farmacie. Aceasta este problema reală a României, iar după mine și, cum vă spuneam, cu susținerea celorlalți 90 și ceva de colegi, problema aceasta ar trebui să o rezolve legea.
Atunci, povestea aceea a părinților care refuză vaccinul a fost doar o poveste pseudo-inventată, așa ca un praf în ochi, care să susțină aceste prevederi legale?
Nu este o poveste, sunt convinsă că există, probabil că există și oameni care nu cred încă până la capăt teoria cu pământul este rotund. Dar noi mai ardem pe rug pe alții care au alte păreri decât avem noi sau decât este agreat la nivel științific, să spunem, sau general acceptat. Eu vă spun că sunt, nu le neg existența, cum nu le neg existența și nu neagă nici această lege existența efectelor adverse și a reacțiilor adverse, de altfel sunt trecute și bine definite în cadrul acestui proiect de lege. Nimeni nu neagă că există nici efecte și reacții adverse, așa cum are orice medicament până la urmă, și nimeni nu neagă că sunt persoane care probabil dintr-un motiv sau altul, nu doresc să beneficieze de acest act medical al vaccinării, de acest tratament preventiv care este vaccinul, în mod activ, adică indiferent de cât încerc să-i convinc, nu vor accepta. Însă sunt foarte puțini aceia, foarte, foarte puțini, că au fost luați, să spunem, ca exemplu și rulați mai mult în plan media, ok, asta este o altă discuție. În mod real, studiile arată că putem vorbi de o categorie slab atinsă sau nevaccinată. Avem ezitanții care v-am spus care au la un moment sau altul un dubiu apropo de calitatea vaccinului, cei care poate sunt indiferenți pentru că nu au fost informați corect de beneficiile pe care le are vaccinul și atunci trebuie informați. Clar, soluția este pentru toate aceste situații de informare. Sunt cei care poate nu au acces și la noi este categoria cea mai mare, care din lipsă de medic, din lipsa altor mijloace care să îi ajute în a înțelege și a avea acces la vaccinuri, nu, pur și simplu nu au beneficiat, nici măcar nu au știut că au această opțiune. Nu i-a văzut medicul probabil în toată viața lor. Sunt copii care nu au fost văzuți de medic de când s-au născut. Și acestea sunt categoriile sărace care sunt cu adevărat sau necesită cu adevărat o specială atenție și în final, până la urmă, acesta ar trebui să fie scopul principal al legii pe care o votăm noi acum, anume să rezolve problema reală pe această temă cu care se confruntă România, identificând mai întâi exact de unde s-a născut problema și încă o dată vă subliniez, consider că este mai degrabă lipsa vaccinului și lipsa accesului la vaccin decât un curent antivaccin.
Hai să vedem cum se văd lucrurile și dinspre partea specialiștilor medicali. Domnule Gindrovel Dumitra, medic de familie, cum vedeți lucrurile din postura dumneavoastră?
Un pic diferit și am să vă și justific de ce. În primul rând, cred că vorbim totuși de un proiect de lege, cel pe care eu l-am citit mai zile trecute și nu numai zile trecute, cel care a ieșit din dezbatere din Senat și care acum este depus la Camera Deputaților. Sunt convins că vorbim despre același lucru, numai că eu n-am văzut ceea ce doamna deputat afirmă în acest moment. Eu, de exemplu, nu am văzut în niciun fel în acest proiect de lege cum că s-ar pune într-un fel la îndoială această relație pe care o are medicul de familie cu pacientul prin limitarea dreptului medicului de familie de a informa corect pacientul. În lege am observat că tot personalul medical, indiferent că este medic, este asistent, că este farmacist sau oricine altcineva, tot ce înseamnă personal care este reglementat într-un fel sau altul legal și care poartă girul unei autorități, are obligația să informeze corect și în baza dovezilor științifice. Ori acest lucru nu înseamnă în niciun fel o punere a unui căluș în gură, să zicem, pentru personal medical, ci dimpotrivă reprezintă o responsabilizare a acestora, pentru că indiferent ceea ce cred eu despre, să zicem, un medicament sau altceva, acest lucru eu pot să-l discut fără niciun fel de problemă și nimeni nu mă împiedică să fac acest lucru în cercurile științifice, în interiorul comunității medicale. Dar atunci când decizia în ceea ce privește un anumit medicament și în speță în acest caz în ceea ce privește vaccinul sau vaccinarea este una unanimă acceptată, exact așa cum a spus doamna deputat la începutul alocuțiunii, în acel moment eu sunt obligat ca profesionist, indiferent ce fel de profesionist sunt, să informez corect, complet, bazele științifice. Nu opinia mea, să zicem, care uneori poate să fie incorrectă de cele mai multe ori. Pentru că vreau să atrag atenția asupra unui aspect foarte important, și anume faptul că o mare parte din, să zicem, ponderea pierderii încrederii în medicină în acest moment se datorează și datorită acestor informații care într-un fel sau altul le transmitem pe canale media și care uneori nu au suport științific.
Dar există medici antivaccin, domnule Dumitra? Și dacă au o opinie antivaccin, nu e tot fundamentată științific? Ambele tabere susțin că poziția pe care o au este pe studii.
Spre surprinderea mea, într-adevăr, există medici care au alocuțiuni publice împotriva vaccinului. Deci, complet împotriva vaccinului, argumentând, așa cum ați spus dumneavoastră, din punct de vedere științific, pe studii, într-un fel sau altul, faptul că vaccinul nu este eficiente. Problema este că noi avem în lumea științifică medicală niște documente sau niște scări prin care putem să evaluăm într-un fel sau altul informația științifică. Și atunci când informația științifică provine din studii disparate, să zicem, atunci acea informație are valoare. Dar atunci când informația provine din anumite tipuri de studii, din meta-analize, din recenzii sistematice și mai mult decât atât, informația este filtrată de anumite comitete de experți la nivel mondial, în acel moment puterea acelei informații științifice este cu totul și cu totul alta decât cea care provine dintr-un studiu. La un moment dat, chiar am avut o întrebare la unul dintre workshop-urile pe care am discutat cu colegii mei, în care un coleg mă întreba în felul următor, zice, măi, Gino, zice, acești oameni care sunt medici care vorbesc ca antivaccin, ei chiar nu au avea deloc dreptate? Și eu zic, da, poate că au dreptate. Dar în momentul în care pui într-un comitet de experți aceste opinii care sunt pro, respectiv cele care sunt contra, de fiecare dată, în domeniul vaccinării, exact așa cum a spus doamna deputat, decizia este pro-vaccinare. Niciodată nu există un comitet de experți ale unor organisme responsabile de încredere la nivel mondial care să fie emis o recomandare împotriva vaccinării. Acum, vreau să mai fac încă o precizare. Eu vorbesc în acest moment despre vaccinare și beneficiile vaccinării care, să zicem, nu sunt puse la îndoială. În schimb, legat de fiecare vaccin în parte, aceste comitete de experți pot să stabilească la un moment dat dacă vaccinul respectiv este folosit într-un program național de vaccinare, astfel încât să fie vaccinată întreaga populație, pot să stabilească dacă un anumit vaccin se adresează doar anumite comunități sau anumite grupuri la risc, și atunci ia către recomandarea din comitetul de experți vine în acest sens, sau poate să stabilească la un moment dat că un vaccin nu este eficient într-o regiune sau nu este eficient, sau este eficient mai eficient într-o altă regiune. Toate aceste date ne conferă nouă o imagine de ansamblu, astfel încât comitetele de experți de la nivel național pot decide în baza acestor recomandări, la un moment dat, în fiecare țară, în funcție de contextul epidemiologic, introducerea unei vaccinări, fie în program național, fie în, să zicem, în, ca și vaccin opțional pentru anumite grupe populaționale. Și avem suficiente exemple, să zicem, în acest moment în România, pentru că, de exemplu, nimeni nu cred că poate să nege în acest moment vaccinarea împotriva tetanosului, pentru că tetanosul va fi o boală care nu va putea să fie eradicată niciodată, pentru că bacilul tetanic trăiește în pământ. Nimeni nu va putea vreodată să pună la îndoială beneficiile vaccinării împotriva poliomielitei. În schimb, ne putem gândi la un moment dat dacă este util un vaccin, să zicem, împotriva meningococului în România într-un program național. Dovezile până în acest moment spun că nu sunt. El va trebui să fie inclus opțional. Deci vaccinării, ceea ce face, stabilește un cadru. Un cadru în care trebuie să existe un grup tehnic de coordonare a activității de vaccinare la nivel național, care să evalueze aceste informații științifice la nivel care sunt emise de către organismele mondiale și internaționale, să-l placeze aceste recomandări în contextul epidemiologic specific din România și să emită recomandări către Ministerul Sănătății pentru dezvoltarea unei, să zicem, program național adaptat pentru situația din România. De exemplu, și pot să întreb pe doamna deputat, am văzut în propunerea dumneavoastră că propunerile care vin de la Comisia privind drepturile omului, că se dorește eliminarea grupului de coordonare a activității vaccinale, adică exact acel organism care dorește să facă această legătură între contextul epidemiologic, situația din România și recomandările internaționale. Chiar m-ar interesa de ce s-a dorit acest lucru.
Doamna Dumitrache, răspuns aveți?
Am să încerc mai întâi să-i răspund domnului Dumitra la articolul din lege care îngrădește dreptul la libera exprimare a dumnealui și a colegilor din cadrul medico-sanitar, cum vă spuneam. La articolul 59, la punctul A, scrie în felul următor. Personalul medico-sanitar are următoarele obligații. Să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, părtinitoare, legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare. Poate domnia sa, și n-am să-l contrazic pe nimic din tot ceea ce a spus până acum pe calitatea vaccinului, și de altfel este și poziția mea una pro-vaccinare, dar prin informare, nu prin forme de coercițiune și sancțiuni abuzive. Așa că îl rog să aibă încredere în mine când îi spun că acest articol, în forma în care este scris acum la punctul A, limitează dreptul domniei sale și nu numai la libera exprimare. Într-adevăr, eu nu am propus eliminarea punctului A, ci modificarea cu să furnizeze informații corecte, dovedite științific, etc. Exact cum s-a exprimat și domnul doctor, însă în lege este trecut să nu furnizeze. Ceea ce în...
Doamna deputat, ca să nu depășim momentul. Haideți să citim corect articolul 59, pentru că el are atât componenta A, litera A, cât și litera B. Deci litera A este o responsabilizare nu a cetățeanului Dumitra, ci a medicului Dumitra.
Evident,
și anume să nu informeze...
...și colegilor dumneavoastră, deci de...
Oricare medic. Deci în momentul în care discutăm despre un medic, credeți că este de acceptat ca un medic să furnizeze informații eronate din punct de vedere științific pacienților lor?
V-am subliniat printr-un exemplu concret, atunci când s-a încercat introducerea vaccinului HPV în România, se achiziționaseră deja 300.000 de doze, deci experții, cum spuneți dumneavoastră, în mare parte erau de acord că acest vaccin trebuia recomandat. Însă, în fapt, după ce voci chiar din rândul medicilor au spus că nu susțin acest vaccin, s-a s-au administrat, cred, nu mai mult de 3.000 de doze. Dacă această lege ar fi fost în vigoare atunci, printr-un simplu ordin de ministru, vaccinul HPV ar fi putut fi adăugat la calendarul național de vaccinare și, în consecință, atât dumneavoastră, cât orice alt medic nu ar fi avut dreptul să exprime o părere contrară acestui vaccin.
Nu aș fi avut dreptul să emit o părere neștiințifică, incorrectă, conform acestui articol. Nu contrară, este altceva, e diferență.
Nu, este o subtilitate a legii, pe care vă asigur că am studiat-o și care îngrădește acest drept la liberă exprimare. De aceea modificarea mea a fost, să zicem, la punctul A, în felul următor: să furnizeze informații corecte și dovedite științific. Nu invers, nu la negativ, să nu furnizeze informații eronate, etc. Este vorba de o subtilitate legală.
Era deja punctul B, care
la
era deja
B, nu am căzut nicio modificare la punctul B. Și dacă îmi dați voie să revin din nou la lege, într-adevăr, nu vizează numai cadrele medico-sanitare, vizează în special părinții care sunt sancționați, și am să vă spun articolul în caz că nu l-ați observat. Începe cu punctul, articolul 3, litera Q, unde neglijarea medicală este definită ca refuzul repetat al vaccinului, urmând ca la articolul 40, litera L, să fie sesizată protecția copilului cu suspiciunea de neglijare medicală. Iar eu m-am consultat, să știți, cu protecția copilului de la mine din județ, din Constanța. Mi-au spus, în primul rând, că nu au fost consultați pe această temă, iar, da, ar urma, în momentul unei sesizări, să concilieze și ei părintele, deși nu dispun, din câte am înțeles, de medici, urmând să procedeze conform legii și să treacă la decăderea din drepturi, cum scrie mai nou în această lege. Deci, da, eu am o problemă cu aceste aspecte și în niciun caz, așa cum v-am specificat încă de la început, cu calitățile vaccinului, subliniez, sunt pro-vaccinare, dar pro-informare, pro-transparență, pro-comunicare și pro-dreptul fiecăruia de a alege ce este mai bine pentru el și pentru copilul său. Încă o dată, acestea sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care nu precizează nicăieri că este recomandat ca să creștem rata de vaccinare prin metode coercitive, abuzive sau prin încălcarea unor drepturi. De altfel, la nivel european, din țările europene, 15 țări nu au nicio formă de obligativitate. Cea mai mare rată a vaccinării este în Finlanda, 95%, unde nu este obligatoriu. 13 alte țări au o formă de obligativitate, dar nicio sancțiune dacă se refuză vaccinarea. Obligativitatea constă în obligația cetățeanului de a se informa și obligația statului de a-i asigura cetățeanului accesul la acest tratament preventiv extrem de prețios și important, și nimeni nu tăgăduiește acest lucru, încă o dată, dar cadrul legislativ la nivel european nu prevede nicăieri asemenea sancțiuni, nu merge niciodată spre a încălca dreptul la educație, dreptul la exprimare sau să prezume, deci să presupună, consimțământul pacientului, așa cum este scris în acest proiect de lege.
Domnule Gindrovea.
Așa ca să... Da, sigur. Vreau să mă întorc puțin mai în spate și am să spun următorul lucru. Că, doamna deputată are perfectă dreptate. Există țări în Europa care în acest moment nu au niciun fel de obligativitate. Există un număr relativ de țări care, într-adevăr, au obligativitate exprimată în mod clar și concret, precum și alte țări în care obligativitatea este într-un fel sau altul sumisă prin intermediul unor alte mijloace, unele chiar de coerciție sau poate penalități.
În schimb, vreau să nu trecem mai departe. Spuneți-mi exemplele de țări cu metode de coerciție. Că eu nu le-am găsit. Dacă îmi spuneți dumneavoastră, v-a spus și-mi notez.
După cum bine știm, în Italia, recent, a fost aprobată de către guvernul din Italia o lege prin care nu se este permis accesul copiilor în școală dacă nu au toate vaccinurile corespunzătoare vârstei.
Nu este informația corectă, cea pe care o dețineți. Întâmplător am dublă cetățenie, sunt și de cetățenie italiană și vă pot confirma că accesul este limitat, într-adevăr, la nivel de creșă și grădiniță, care nu fac parte din sistemul educațional obligatoriu. La școală nu este interzis accesul. De altfel, sancțiunile sunt doar dacă dați-mi dați-mi voie să termin, pentru că nu este comparația corectă. Sancțiunile sunt de ordin financiar, mergând de la 100 la 500 de euro pentru părintele care refuză să se prezinte la informare. Astfel de sancțiune susțin că este binevenită, nu pentru că refuză, pentru că nu se prezintă la informare. Le-am menținut și eu aceste sancțiuni, deoarece consider extrem de important ca orice părinte să ia o decizie în legătură cu copilul său în urma unei consultări și informări cu medicul de familie, care inclusiv știe tot tabloul medical al familiei și astfel este o decizie informată. Așa este corect să fie. Însă la noi, quantumul merge până la 10.000 de ron, vă subliniez, mult peste venitul mediu a unui român. Nu am modificat nici acolo, am lăsat să vedem cum vor propune și colegii mei, dacă menținem o amendă, o sancțiune atât de usturătoare, dar nu mă voi împotrivi, așa cum v-a spus, pentru că susțin informarea și luarea unei decizii în mod informat. Dacă aveți un alt exemplu unde coerciția înseamnă coerciție și nu o sancțiune pentru lipsa informării, vă rog să mintați.
Sigur că da. Același coerciție o găsim, dacă vreți, și în Franța și există și exemplul statului între noi și anume a Californiei. Atunci când, pur și simplu, când a evoluat doar o epidemie cu 100 de cazuri de rujeolă, dacă nu mă înșel, în anul 2015, legislația din California a eliminat acea posibilitate ca părintele să refuze doar pe baza propriilor convingeri. În schimb, vreau să precizez și eu foarte clar. Doamna deputată, deci, cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Pentru că eu, ca și medic de familie, în momentul în care am văzut această lege, am constatat că, în sfârșit, apare încă un element suplimentar în legislația românească, și anume clarificarea în ceea ce privește rolul fiecărui instituții care participă la acte de vaccinare. Mai mult decât atât, am văzut că există comunicarea pusă la loc de cinste, pentru că, pe lângă faptul că eu trebuie să informez și, din câte am înțeles, voi beneficia de un pachet informațional pe care să îl livrez atât părintele la externat de maternitate, cât și la vizită de o lună, cât și mai departe la fiecare vaccin în parte, în cazul în care, să zicem, părintele nu are încredere în medicul de familie și refuză vaccinarea, în spatele medicului de familie va apărea o comisie județeană care va putea să preia această informare care trebuie dusă la un nivel cât se poate de profesionist și cât se poate de corect. Mai mult decât atât, membrii acestei comisii județene, din cât am observat, vor fi nominalizați de către Colegiul Medicilor Județean, respectiv Colegiul Medicilor din România, ceea ce, într-un fel sau altul, va putea ca să ridice suspiciunea în ceea ce privește intervenția statului, pentru că, practic, eu ca medic fac această informare sau medicul din Comisia Județeană va face această informare și nu o instituție sau un reprezentant al Ministerului Sănătății. Deci informarea trebuie să existe și trebuie să fie, într-un fel sau altul, impusă, așa cum spunea doamna deputat. De aceea, tot din ce am observat din interiorul legii, nu apare niciun fel de amendă pentru părintele care refuză vaccinarea până în momentul în care intră în colectivitate, și doar pentru părintele care nu se prezintă la informare sau nu dorește să participe la sesiune de informare pe care le va realiza Comisia Județeană, așa cum a constatat de credință. Momentul intrării în colectivitate nu reprezintă doar o opțiune individuală, nu este doar despre copilul tău ca părinte. În momentul în care intră într-o colectivitate, din acel moment, decizia mea ca părinte va putea să influențeze și viața altor copii și a altor părinți. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, iată, legiuitorul, sau mă rog, cel care a propus această lege, Ministerul Sănătății, intervine la intrarea în colectivitate și stabilește într-un fel sau altul ca să existe o schemă de recuperare pe care părintele este obligat să ducă la îndeplinire. Și repet, nu doar pentru că este opțiunea ta ca părinte ca să îți vaccinezi sau nu copilul, este opțiunea ta ca părinte care amprentează dreptul celorlalți copii. Și acest lucru, doamna deputat, cred că știe foarte bine, mai ales că este medic. Pentru că în momentul în care, dacă ne uităm, iertați-mă, la istoricul acestei epidemii de rujeolă, din păcate există un număr de 35.
Dacă îmi dați voie, aș vrea să revin la lege, deși vă apreciez părerea și informațiile pe care le oferiți, atunci asta nu este o dezbatere pro sau contra vaccin, pro valoarea unui vaccin sau nu. Eu vă vorbesc strict pe lege și aș vrea să revin la articolele din lege. Încă o dată, exemplul pe care l-ați dat
și cel cu Franța nu este unul valabil, deoarece Franța este un exemplu unicat în Europa și este o situație total diferită. Franța are producătorul propriu, Sanofi. Dacă noi am fi avut în continuare Institutul Cantacuzino, care producea vaccinurile, cred că am fi avut cu totul și cu totul altă discuție și cu totul și cu totul altă lege. Institutul se bucura de o largă încredere în rândul cadrelor medicale și al populației în general. Încă o dată, nu consider că Franța este cel mai bun exemplu la care să ne raportăm. Subliniez, 15 țări din Europa nu au nicio obligativitate, alte 13 au o formă de obligativitate, dar care nu prevede sancțiuni, îngrădirea unor drepturi sau sancțiunile abuzive despre care vă vorbeam. Revenim doar la o ultimă precizare pe care, într-adevăr, a făcut-o în mod corect domnul doctor și îi mulțumesc, apropo de imunitatea de turmă, de intrarea în colectivitate, pe care, da, susțin că trebuie să o asigurăm prin creșterea și menținerea unei rate optime a vaccinării, adică peste 95%, dar încă o dată spun, această rată poate fi atinsă prin mijloacele recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății. Și am să vă dau totuși un citat pe care eu l-am considerat lămuritor al unui membru al Organizației Mondiale a Sănătății, care a spus în felul următor: riscul infectării de la un copil neimunizat la un individ imunizat este extrem de mic. De aceea, cea mai bună opțiune pentru persoanele îngrijorate de amenințarea bolilor contagioase este ca ei înșiși să se imunizeze mai degrabă decât să insiste asupra vaccinării obligatorii pentru toți. Eu am făcut studiile în Anglia, am avut ocazia să-l cunosc pe acest domn, profesorul Davis M. Salisbury, care este și șeful programului de imunizare pe Marea Britanie și a fost membru în Comisia de Vaccinare și Promovare a Vaccinurilor în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Am să încheie aici, deoarece trebuie să intru în Parlament în acest moment. Vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite și dumneavoastră pentru oportunitatea de a susține amendamentele pe care, așa cum vă spuneam, le-am semnat împreună cu alți 95 de colegi, inclusiv vicepreședintele Comisiei de Sănătate și alți medici. Am inclusiv semnăturile a 3 miniștri. Suntem foarte mulți colegi care susținem că această lege ar trebui să aibă o formă apropiată de cea care o găsim la nivel european și, bineînțeles, să respecte recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.
Și atunci, dumneavoastră, vedeți posibilă aerisirea acestei legi?
Eu văd posibilă îmbunătățirea acestei legi și este datoria mea să depun amendamente, să mi le susțin și să mă asigur că toată lumea este informată în mod corect asupra tuturor prevederilor și implicațiilor pe care le găsim în acest proiect de lege.
Dumneavoastră, vedeți important sau necesară păstrarea caracterului de obligativitate a vaccinării și păstrarea coerciților?
Haideți să ne înțelegem. Obligativitatea nu este un scop în sine. În niciun caz, niciun medic și nimeni, să zicem, o persoană cu scaun la cap, așa cum se spune, nu poate să susțină că, într-un fel sau altul, o coerciție sau obligativitate reprezintă un scop în sine. Noi trebuie să ne uităm în acest moment la ceea ce se întâmplă în România, pentru că asta este tragedia. Această lege vine și este adaptată pe contextul, pe tipicul local. Pentru că doamna deputată a afirmat puțin mai devreme că alte măsuri pot fi cele care pot să îmbunătățească puterea vaccinală. Da, aceste alte măsuri, așa este, sunt foarte importante. Dar ele au o limită în acest moment în contextul din România. Și am să vă spun care aceasta. Dacă vă uitați pe datele pe care le publică Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, o să observați că atunci când lipsește vaccinul din programul național, de-abia se asigură acoperiri vaccinale care se duc până la 60%. În momentul în care se primește vaccin și începe campania de vaccinare cu vaccin disponibil, așa cum avem în acest moment în cabinete, în aceste moment, zile, nu lipsește niciun vaccin din cabinetul medicului de familie, se atinge doar 85% acoperire vaccinală. Diferența de la 85% până la 95%, adică aceste 10% care par destul de mici, sunt foarte importante, pentru că la 85% acoperire vaccinală evoluează în acest moment în România această epidemie de rujeolă cu consecințe tragice. Din această perspectivă, eu văd obligativitatea vaccinării ca fiind o soluție și nu un scop în sine pentru a reuși să atingem 95% acoperire vaccinală. vaccinală și astfel să putem să prevenim decesele care apar.
Deci dumneavoastră o vedeți, vedeți vaccinarea obligativă pentru că nevaccinarea ar fi riscantă pentru cei sănătoși?
Și pentru cei sănătoși. Și pentru cei sănătoși și pentru cei bolnavi, în primul rând. Deci, în primul și în primul rând, are dreptate, iarăși, doamna deputată, în momentul în care afirmă că vaccinarea este pentru tine, în primul rând, dar este și pentru comunitate. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că tocmai început să dau aceste exemple vis-a-vis de morții din epidemia de rujeolă. Cei care au decedat sunt persoane care, într-un fel sau altul, la momentul în care trebuiau să fie vaccinați, nu au putut fi vaccinați pentru că au avut o boală cronică care a interzis acest lucru. Și iată, faptul că unii părinți au decis să nu-și vaccineze copiii, practic i-a dus pe acești oameni în groapă, în acest moment sunt decedați și sunt foarte multe exemple, în urmă celor 35 de persoane. Există copii care au decedat sub vârsta de un an, adică sub vârsta la care puteau să fie, să fie vaccinați, pentru că iarăși alte persoane au decis să nu-și vaccineze copiii. De aceea, vaccinarea are o foarte puternică componentă socială, are o puternică componentă de imunitate de grup, care trebuie asigurată, care trebuie să ajungă până la 95% ca și acoperire vaccinală, astfel încât să putem să jugulăm orice fel de epidemie care poate să apară în România. Și repet încă o dată, această obligativitate nu este absolut deloc justificată în țările pe care doamna deputată le-a nominalizat, adică cele 15 țări, câtă vreme acolo acoperirea vaccinală este peste 95-96%. Nici în România nu ar fi justificată o obligativitate dacă și noi, de bună voie, așa cum a fost cândva, am putea să asigurăm acoperirea vaccinală de 95%.
Ar mai fi întrebarea pentru medici în raportul acesta de comunicare cu pacientul. Cine normează sau cenzurează informațiile transmise de către medic familiei? Cine decide? Acesta este cadrul științific pe care tu, ca medic, trebuie să îți croiești îndemnul sau, mă rog, lucrurile pe care le prezinți despre vaccin. Ce suport științific se alege?
Deci, eu în acest moment, ca și medic de familie, fără discuție, câte vreme sunt medic și câte vreme port acest drept de a mă numi medic, în acel moment am niște responsabilități uriașe. În primul și în primul rând, de a nu face rău, de a face bine. Este o componentă a jurământului pe care eu l-am depus atât la intrarea în colegiu, cât și la momentul terminării facultății. Din această perspectivă, ați exprima o opinie care în final poate să ducă la un prejudiciu pentru pacientul din fața ta, eu o consider inacceptabilă și vă rog să mă iertați, poate aveam altă scară de valori. Deci eu trebuie să îndrum pacientul așa cum trebuie, așa cum sunt dovezile la momentul respectiv. Sigur că peste un an dovezile pot să fie altele, dar la momentul respectiv acestea sunt. Iar vaccinarea, spre deosebire, de exemplu, de componenta chirurgicală, de specialitățile chirurgicale, acolo unde se poate discuta că este mai bine ca să folosești un procedeu pentru cura hernii inghinale, să zicem, sau altul. Și acolo discuțiile pot să fie ample și pot eu ca medic să decid în funcție de pacientul pe care l-am acolo în față. În ceea ce privește vaccinarea, aici lucrurile sunt tranșate. Aici, exact așa cum a spus doamna deputat, în acest moment vaccinarea este privită ca fiind un beneficiu pe care îl aducem atât individului cât și comunității, astfel încât o exprimare contrară în ceea ce privește dovezile științifice și recomandările internaționale conduse de experți, și aici nominalizez, pentru că m-ați întrebat de baza științifică, baza științifică o constituie rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății, o reprezintă rapoartele și recomandările emise de Centrul European de Prevenție a Bolilor ACDC, cu sediul la Stockholm. Sunt rapoarte și dovezi emise de către Comisia Europeană, de către Uniunea Europeană, dar și de alte organisme internaționale care au valoare de reper în acest moment în ceea ce privește informația științifică. Și, repet, vaccinarea are recomandări ferme din partea tuturor organismelor internaționale.